Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 13 снежня. Нашы тэмы: беларускую АЭС пабудуюць, нягледзячы на супраціў суседзяў, заявіў Александр Лукашэнка. У Беларусі могуць распачаць першую крымінальную справу аб крадзяжы крыптавалюты. КДБ адмовіўся кампенсаваць маральную шкоду фігуранту справы «Белага легіёна». Гэта да іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна серады. Александр Лукашэнка заявіў, што імпарт электраэнергіі ў Беларусь скарочаны ў 3 разы. Пра гэта кіраўнік краіны распавёў падчас выступу на другім з'ездзе навукоўцаў Беларусі. Ён адзначыў, што скарачэнню імпарту за апошнія 4 гады паспрыяла мадэрнізацыі беларускай энергасістэмы. Таксама Александр Лукашэнка заявіў, што беларускую АЭС пабудуюць, нават нягледзячы на супраціў суседзяў. Якія яшчэ гучныя заявы кіраўніка краіны прагучалі на з'ездзе навукоўцаў Беларусі, даведаемся ад Паўла Свердлова.
13 снежня Александр Лукашэнка вучыў жыццю беларускіх вучоных. Гучалі сур'ёзныя словы: інавацыйная прадукцыя, экспартныя кантракты, касмічная прастора, высокатэхналагічная вытворчасць, Белбіаград, адэкватныя адказы на новыя выклікі сучаснасці.
Если кто-то за эту вот за этот резкий тон и форму выступления моего обиделся зря. Это от того, что характер у меня такой. Я не могу, знаете, пофигически относиться к каким-то проблемам, особенно которые лежат в основе развития общества и государства.
Отчувается навыковый стиль? Крытыка Александра Лукашэнкі была знішчальнай. Пра рэктараў беларускіх універсітэтаў Лукашэнка сказаў, што яны забранзавелі і некаторыя параслі цінай, а пра выкладчыкаў, што яны са сваімі жоўтымі канспектамі плятуцца ў хвасце падзеяў. Ідэям навукоўцаў кіраўнік Беларусі паабяцаў падтрымку, але адзначыў, што прарываў не хапае. Маладым навукоўцам прызначыў стыпендыю, але даволі сціплую, усяго 400 рублёў, і ўсё роўна застаўся незадаволены.
Маглі заглянуць за горизонты і увидзець новыя праблемы, а мы запутались в старых. Мы іх не смаглі распутаць. Так што ж мы за ўчоныя? Што ж мы за управленцы? Я не магу прасціць падобныя вещы. За них кто-то должен отвечаць.
Нехта мусіць адказваць, гэта бадай што асноўная выснова са словаў Лукашэнкі. Еўрарадыё крыху пакорпалася ў лічбах і даведалася, што выбар ёсць. На дыван можна выклікаць 27 200 беларускіх навукоўцаў. У сусветным рэйтынгу SciMaga Journal and Country Rank зарэгістравана ўсяго 33 400 навуковых працаў з Беларусі, і гэта вельмі няшмат. У суседняй з намі Літве на кожнага навукоўца прыпадае 4 навуковыя працы, а ў Беларусі толькі адна. Так што Беларусь у рэйтынгу толькі на 64-м месцы. У іншых спісах, якія сведчаць пра развіццё навукі, нашая краіна ці займае месцы пры канцы першай сотні, ці ўвогуле не згадваецца. Прыемнае выключэнне – рэйтынг універсітэтаў QS World University Ranking, дзе на 334 месцы размяшчаецца БДУ. Але і тут Лукашэнка незадаволены.
Встречаясь с айтишниками, меня поразило. С особой болью они отмечали то, что им не хватает рабочих рук. Ну, я говорю, хорошо, вам не хватает, что вы предлагаете? Слушайте внимательно, разрешите нам собственные деньги тратить на поддержку вузов и преподавателей, чтобы они готовили нужных для нас студентов. Я говорю, да Господь с вами, перекрестил их. С завтрашнего дня начинайте. Они готовы сегодня инвестировать в наше образование. Я говорю, я могу вас разочаровать. Вот вы придете в вузы поддержать преподавателей, а когда окунетесь туда, увидите, что вам там не подготовить специалистов завтрашнего дня.
Карацей, дрэнна ўсё і ў навуцы, і ў вышэйшай школе. Што з гэтым рабіць, улады не ведаюць. Але нехта ўсё роўна адкажа. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У лютым 2018 года пройдуць выбары ў мясцовыя саветы, на якіх будуць абраныя больш за 18 тысяч депутатаў. Ці мае сэнс удзельнічаць у гэтых выбарах дэмакратычным структурам? У эфіры Еўрарадыё распавяла сустаршыня кампаніі «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч.
Па-першае, мы хацім, каб дзверы саветаў адчыніліся для альтэрнатыўных кандыдатаў. Я маю на ўвазе і кандыдатаў, і дэпутатаў ад і Гавары праўду, і іншых дэмакратычных сіл. Мы таксама хацелі і ставім такую мэту зрабіць саветы чалавечымі, каб яны жылі людскімі праблемамі, людскімі ідэямі, каб людзі сталі больш разбірацца, як яны працуюць, як імі карыстацца гэтымі дэпутатамі.
Лічыць Таццяна Караткевіч, таксама сустачня кампаніі «Гавары праўду», якая плануе пазмагацца за дэпутацкі мандат, распавяла, што яна зробіць, калі стане дэпутатам Мінска гарадскога савета.
Дэпутат, ён мае шмат паўнамоцтваў. Па-першае, можна проста зняць гэтыя турнікеты. Сёння ў савет дэпутатаў, а ў будынак тут у Менску папасць вельмі складана. Там ёсць турнікеты, прахадная, прапускная сістэма. Ну, я бы хацела, каб дзейнасць дэпутатаў была больш празрыстай і публічнай.
Распавядае Таццяна Караткевіч, на яе думку, раней апазіцыя ігнаравала мясцовыя выбары, але цяпер сітуацыя павінна змяніцца. Пра тое, ці мае сэнс удзельнічаць у гэтых выбарах апазіцыям, у каментары Еўрарадыё патлумачыў палітолаг Андрэй Казакевіч.
Думаю, што трэба браць і выкарыстоўваць гэта як дадатковую магчымасць, перш за ўсё, для непасрэднай сувязі з людзьмі, з грамадскасцю, для данесення сваіх ідэяў, свае праграмы, атрыманне пэўнага досведу, да, больш гэта таксама дае ўдзел кампаніі, больш добрае адчуванне таго, якія настроі існуюць у грамадстве. Кампанія такога кшталту заўсёды дае магчымасць мабілізаваць уласныя рэсурсы, узмацніць арганізацыйную структуру той ці іншай партыі. Таму я думаю, што варта.
Лічыць палітолог Андрэй Казакевіч, а мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці збіраюцца яны ісці на мясцовыя выбары. Перадаю слова нашаму журналісту Алексею Карпеку.
У лютым 2018 года пройдуць выбары ў мясцовыя саветы, і мы вырашылі спытаць у людзей, ці пойдуць яны на гэтыя выбары і што, на іх думку, робяць мясцовыя дэпутаты.
Не собіраюсь. Дэпутаты, я думаю, они местным управлением занимаются, то есть Минским, как я понял. Например, сколько денег из бюджета на дороги выделится, я так думаю.
Я только один раз новость увидел в интернете, что у нас выборы есть, а так никто не освещал. Ну и, по-моему, бесполезно это будет. Кого наш великий дорогой батька, в кавычках, кого захочет посадить, того и посадит.
Да, пойду. А возможно, если будет время. Ну, да. Думаю.
А вы ведаете, что вось робяць мясцовыя саветы и депутаты?
Нет.
Ну, вы знаете, к сожалению, не мое дело. Не интересует.
А вы вогуле ведаете, что робяць мясцовыя саветы и мясцовыя депутаты?
Да, конечно.
Вось и что?
Но, к сожалению, я на эти выборы не пойду.
А чему?
Ну, потому что я не хочу. Это мой выбор. Ну, в принципе, я могу сходить и проголосовать ни за кого. Это то же самое, что я не пойду.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная навіна серады. Былы гімназіст Данас Какун, якога судзілі на 8 гадоў калоніі за замах на жыццё настаўніцы рускай мовы, пяройдзе ў калоніі ў 10 клас. Усе тры іспыты за 9 клас хлопец здаў на выдатна. Падрабязнасці ў наша журналіста Паула Свярдлова.
Былы гімназіст Данас Какун, якога судзілі на 8 гадоў калоніі за замах на жыццё настаўніцы рускай мовы, нарэшце здаў экзамены за 9 клас. Прычым, 3 на 9. Гэта адбылося ў Бабруйскай выхаваўчай калоніі. На гэтым тыдні Данат павінен пайсці ў 10 клас калоніі. Па словах маці хлопца Аліны Зянкевіч, на сустрэч пайшоў дырэктар школы пры калоніі. Ён параіў бацькам зноў звярнуцца ў Мінадукацыі па дазвол на здачу экзаменаў, і ўсё атрымалася.
Сразу в 9 класс. И, в принципе, мог бы еще целый год непонятно чем заниматься. То есть он же 9 уже прошел, потом к экзаменам 2 раза готовился в СИЗО, сам сидел и готовил по всем учебникам. Ну и понятно, что была потеря времени.
Дапамагала Данату рыхтавацца да экзамену па беларускай мове Святлана Богуш, працягвае Аліна Зянкевіч.
Это учительница, она начала с ним переписываться и присылала ему туда задание. Я так понимаю, что это как преподаватель беларускага, мы лично не знаем, они переписывались с Донатом.
Па словах Святланы Богуш, якая апынулася дзіцячай пісьменніцай і рэдактаркай газеты, яе вельмі ўзрушыла гісторыя Даната, таму яна прыдумала наладзіць навучальнае ліставанне, каб перапіска мела не толькі маральную падтрымку, але і практычную карысць. Цытата.
Я напісала па-беларуску, прапанавала яму адказаць на той мове, на якой яму зручней, і вельмі ўразілася, калі прыйшоў адказ на чыстай беларускай мове. Я стала адпраўляць яму тэксты дыктантаў з прапушчанымі знакамі прыпынку і літарамі на месцы арфаграм. Спачатку толькі па беларускай мове, а потым і па рускай. Памылкі ён дапускаў, але агульны ўзровень ведаў вельмі добры. Бачна было, што ён стараўся зрабіць усё правільна. Атрымалася толькі 5 такіх урокаў правесці, таму не ведаю, наколькі яму гэта дапамагло здаць іспыты. Просто ён сам вельмі старанны і разумны.
Справа Даната Скакуна расследавалася каля года. Суд цягнуўся 2 месяцы. Пасля хлопец абскарджваў прысуд у Верхоўным судзе. Увесь гэты час, амаль 1.5 года, ён спрабаваў здаць экзамены за 9 клас, бо трагедыя ў гімназіі нумар 74 здарылася акурат напярэдадні іспытаў. Адміністрацыя ў СІЗА Валадарскага, дзе ўвесь час сядзеў Данат, была не супраць пайсці хлопцу насустрач, але справа ўпіралася ў кіраўніцтва гімназіі, якое мусіла арганізаваць здачу экзаменаў у следчым ізалятары. Таму парта адмаўлялі хлопцу, маўляў, правядзенне выпускных экзаменаў па установай адукацыі не прадугледжанае законадаўствам. Звароты бацькоў у Мінадукацыі і Департамент выканання пакаранняў у той час плёну не давалі. 20 лістапада маці Даната мела 4-гадзіннае спатканне з сынам у Бабруйскай калоніі. Кажа, што Данат добра адгукаецца і пра ўмовы ўтрымання, і пра школьных настаўнікаў, і пра хлопцаў, з якімі вучыцца і працуе.
Ребята нормальные, все очень помогли в первое время, когда приехал. Рассказали, как, что, помогли адаптироваться, то есть, говорит, обстановка нормальная. По крайней мере, по его рассказам, как я же говорю, у него всегда мама, папа, все хорошо. Но почти целый день они заняты. У них либо первая смена школы, либо вторая работа. У них там есть специальные какие-то, я так понимаю, цеха по работе.
У колонии Донат протягивает читать книги, бяры их у библиотеки и обменивается с іншими хлопцами. Теперь читает под куполом Стівена Кінга, а па вечарах піша лісты. Маша Калеснікава, Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску ідзе судовы працэс фігуранта справы Белага легіёна Дмітра Крамянецкага супраць КДБ. Актывіст патрабуе ад спецслужбы кампенсацыі маральнай шкоды. 13 снежня адбылося ўжо 3-е судовае пасяджэнне па справе Крамянецкага. У якасці адказчыкаў на ім прысутнічалі прадстаўнікі КДБ і Міністэрства фінансаў. Яны адмовіліся прызнаваць позву Крамянецкага абгрунтаванай. Прадстаўнік КДБ заявіў, што прызнаваць права Крамянецкага на кампенсацыю мусіць следчы камітэт, бо акурат яму была перададзеная справа Белага легіёна. Аднак юрыстка Марыя Колесева-Гудзіліна мяркуе, што кампенсацыя маральнай шкоды павінен займацца менавіта КДБ, бо менавіта камітэт дзяржбяспекі і затрымліваў маладафронтаўца і закрываў справу супраць яго. Дарэчы, раней Крамянецкі атрымаў са следчага камітэта паведамленне, што адказ пра магчымасць кампенсацыі яму павінен даць у КДБ. Хлопец патрабуе выплаціць 10 тысяч рублёў. Рашэнне па справе Крамянецкага суд вынесе 14 снежня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Беларусі могуць распачаць першую крымінальную справу аб крадзяжы крыптавалюты. Дырэктар мінскай фірмы стаў ахвярай махляра. Здарэнне адбылося ў жніўні. Мінчук купіў біткоін яшчэ ў 2011 годзе. Тады ён каштаваў $100, цяпер амаль 17 тысяч. Сёлета бізнесмен вырашыў прадаць 83 сотых біткоіна. Праз сацыяльныя сеткі ён пазнаёміўся з пакупніком, які прапанаваў $3000. Мужчыны сустрэліся ў адной з кавярняў у цэнтры Брэста. Мінчук праз адну з інтэрнэт-біржаў перавёў пакупніку крыптавалюту. Завяршэнне транзакцыі трэба было пачакаць некалькі гадзін. За гэты час пакупнік знік. Пры гэтым $3000 ён так і не перавёў. Цяпер міліцыя шукае зламысніка. Яму пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі па артыкуле «За валоданне маёмасцю шляхам ашуканства». На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».